9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, počinju u vesti u 9, a ovo je pregled najvažnijih informacija. Posle izricanja poslednje presude istražujemo da li je Haški sud ispunio svoju misiju. Mugabeov naslednik sutra polaže zakletvu i najavljuje novo doba za Zimbabve. Nivo antibiotika u Savi u Srbiji manji od dozvoljenog pokazuju zvanični podaci u Hrvatskoj i taj nivo je 100 puta veći od dozvoljenog. U Ligi Evrope Crvena zvezda u Borusi igra protiv Bate Borisova, Partizan u Beogradu dočekuje Young Boys-e. 7 stepeni je u Beogradu, 8 u Novom Sadu, 5 u Kragujevcu, u Nišu 2. Posle maglovitog jutra, dan sunčan i topao, najviša dnevna do 17 stepeni. Doživotna kazna zatvora za Ratka Mladića i ovog jutra se komentariše. Srbi i Republici Srpskoj su razočarani presudom, kažu da je bila očekivana ako se ima u vidu kakve su predrasude i ranije dobijali Srbi. To je glavna vest na svim naslovnim stranama dnevnih novina koje prenose detalje iz sudnice kao izjave Mladića da je ovo samo prvo poluvreme. Spekuliše se i gde će nekadašnji glavnokomandovajući vojske Republike Srpske izdržavati kaznu. Posle prvih reakcija na samu presudu otvara se pitanje da li je Haški sud ispunio svoju misiju i doprineo pomirenju u regionu. Ovom temom bavio se Marko Milojević.
Haški tribunal su ad hoc formirale Ujedinjene nacije sa zadatkom da sudi počiniocima ratnih zločina na području bivše Jugoslavije nakon 1991. godine. Od ukupnog broja svih presuda koje je doneo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, najveći broj osuđujućih je Srbima. Od svog osnivanja sud je stalno menjao pravila, podsjeća Goran Petronijević, zastupnik više haških optuženika.
Posmatrati rad Haškog tribunala početkom rata, kada je njegova, da kažem, rigidnost i njegove predrasude i stereotipi koji su u mnogome odredili presude Haškog tribunala, su bile mnogo izraženije nego danas. Ako to potraje u nekom narednom vremenskom periodu i ako Bog da da general Mladić ostane živ, ja mislim da tim presudama mogu neke stvari da se pomere u korist optuženika, u krajnjem slučaju imajući u vidu udruženi zločinački poduhvat koji je jedan malj nad glavama svih naroda iz kojih dolaze osuđenici u kojima je izrečena bilo kakva kazna ili sograšeni krivim kroz udruženi zločinački poduhvat koji negira individualnu krivicu i gotovo je izjednačava sa kolektivnom, mislim da će moći neke stvari da se skinu sa odgovornosti i da to bude blaže.
Haški sud podigao je 161 optužnicu, od čega je 81 završila pravosnažnom presudom. Ipak stiče se utisak da ni Hrvatska, ni Bosna, ni Hercegovina, kao ni Srbija nisu zadovoljne rezultatima, upravo zbog toga što je umjesto individualnih zločina pokušavao da utvrdi kolektivnu krivicu. Sud u Hagu nije doprinosio pomirenju, ali ni pravdi, smatra novinarka Ljiljana Smajlović.
Tu smo i oštećeni i za istinitu verziju događaja, ovo što je trebalo da nam sud kaže kako je taj rat stvarno bio, a oštećeni smo i kad je reč o pomirenju, jer je to stalno novoj surevnjivosti i novoj netrpeljivosti, kao što će i ova reakcija tih sirotih majki i Srebrenice. To stvarno to su žene koje govore gde je moj brat, gde je moj muž, gde su moja deca. To su osobe koje su se nadale da će im srce doći na mesto kad dođe ova posljedna presuda, ali se to ne vidi, se da to nije to. Znate, vidi se da ostane nezadovoljena i neka potreba, nekad je to potreba za osvetom. Mada ljudi svi sebi kažu ja samo želim pravdu.
Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku smatra da presuda Ratku Mladiću neće dovesti do nove netrpeljivosti u regionu.
Neće doneti jer i nije ni pravično, neće doneti poznavanje više istine i pravde, nažalost, koji jesu neophodni svima da bi zaista došlo do boljih odnosa, u svakom slučaju neće doći ni sad što se ovoga tiče do poznavanja pune istine, ili barem da ajde svi učesnici i svi narodi čije su vođe učestvovali u ratu saznaju punu istinu.
Sa prestankom rada Haškog tribunala neće se saznati šta se sve dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, smatra Milan Antonijević iz Jukoma.
Srbija će još mnogo stvari videti, mi imamo također i sud koji će se biti formiran na Kosovu, koji će se baviti zločinima OVK protiv Srba. To su sve tačke koje nedostaju u ovom mozaiku da bismo zaista došli do što bliže toj istini i odgovornosti svih koji su počinili zločin. Zarad tih žrtava, poštujte ih, da li verujete da je bilo 2 ili 7 hiljada, zaista mnogo.
Sagovornici naše emisije u središtu pažnje smatraju da posle presude Mladiću ne postoji mogućnost da se ponovo pokrene revizija presude za genocid. Haški tribunal završava svoj rad krajem meseca posle 24 godine postojanja.
Ovo je Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu Norveškoj, gde će se sastati sa ministarkom spoljnih poslova. Biće reči o bilateralnim odnosima dve zemlje, procesu evropskih integracija i saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane. Predsjednica vlade posetiće i kompaniju Telenor, koja je najveći pojedinačni investitor u Srbiji.
Da vidim kako oni mogu da budu u stvari jedan od tih kompanija koje promovišu Srbiju svojim kolegama ovde, privredi i investitorima. Jako mi je važno u stvari da imamo i ove sastanke sa privredom, zato što je politička saradnja sa Norveškom jako dobra, mi smo jako dobri partneri, oni u velikom obimu podržavaju u Srbiji s raznim projektima, ali rekla sam već, oni su jedan od najvećih bilateralnih donora za Srbiju od 2000. preko 250 miliona evra, ali nemamo tako dobro, u stvari imamo jako lošu ekonomsku saradnju.
Set privrednih ugovora je pred poslanicima Skupštine Srbije koji počinju novu sednicu. Poslanici će razmotriti ugovore koji se uglavnom odnose na transport i prevoz uobličen u transportnoj zajednici. Više o tome javlja naš skupštinski izveštač Mirjana Nikolić.
Transportnu zajednicu činiće zemlje jugoistočne Evrope, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Kosovo, koje je u ovom ugovoru predstavljeno sa zvezdicom. Ugovor o osnivanju transportne zajednice potpisan je u Trstu 12. jula ove godine, a njegov cilj je stvaranje zajednice u oblasti drumskog, železničkog, unutrašnjeg, vodnog i pomorskog saobraćaja. Kada je reč o železnici, Srbija se kod kineske banke zadužuje 297 miliona dolara, a na dnevnom redu je i ugovor o zajmu kod nemačke banke, frankfurtske, za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji od 17 miliona evra. Inače, ova sednica sazvana je juče u 9:59, pa je deo opozicije protestovao što im predsjednica, kako kažu, nije ostavila vremena da predlože izmene i dopune dnevnog reda, tako da se očekuje da danas i oko toga bude dosta rasprave.
Kako bi se u Srbiji smanjio prostor za sivu ekonomiju, radnici koji dobiju posao moraće da budu prijavljeni odmah umjesto u roku od 3 dana, kao što je to do sada bio slučaj, najavio je resorni ministar. Očekuje se da novo pravilo do kraja godine uđe u zakon o radu kao prva u nizu planiranih izmjena tog propisa, o kojima će se detaljno razgovarati i sa sindikatima i sa Unijom poslodavaca. Dok predstavnici zaposlenih traže veća prava, privrednici ponovo insistiraju da se smanje troškovi radne snage, zabeležio Ivan Jovanović.
Sindikati se nadaju poboljšanju, ali očekuju pogoršanje uslova rada u Srbiji. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović smatra da se na sve moguće načine treba boriti da zaposleni dobiju više prava u odnosu na okvir postavljen poslednjim izmenama zakona o radu iz 2014. godine.
Ovo limitiranje proširenog dejstva kolektivnih ugovora dovelo do toga da mi u realnom sektoru više nemamo potpisanih granskih kolektivnih ugovora. S druge strane, recimo odlazak u penziju, gdje su otpremnine smanjene sa 3 na 2, zarade, bolovanje koje se obračunava na celu kalendarsku godinu su umanjena, pa recimo i ovaj radni staž koji imate samo kod zadnjeg poslodavca, znatno je umanjio zarade.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane kaže da zakon o radu mora da obezbedi prostor za što manje troškove angažovanja radne snage u Srbiji.
Nigde poslodavac ne plaća posebno dolazak radnika na posao. S druge strane, kod nas je vrlo čudno, pola sata previđeno za odmor i tokom rada je praktično plaćeno. Onda obaveza plaćanja obroka za vreme rada, to su neke od stvari koje nisu takve nigde u Evropi.
Da će se zakon o radu menjati potvrdio je i resorni ministar Zoran Đorđević. Prva u nizu planiranih izmena tog propisa treba da bude usvojena do nove godine.
Samo jedna jedina stvar se menja, tiče se inspektorata rada i onoga što je imao u zakonu o radu. Biće promenjen član koji kaže poslodavac ima rok od 3 dana da prijavi radnika. Tako da glasi da danom stupanja na posao on već mora da bude prijavljen. Želimo da zaštitimo radnike i da nemamo tu varijantu da kad dođe inspektor na lice mesta, uglavnom kaže evo danas je baš počeo da radi i imamo rok 3 dana da ga prijavi.
Do kraja godine resorno ministarstvo planira da predstavi i u kom smeru bi išle neke buduće izmene zakona o radu. U istim vremenskim okvirima očekuju se prve informacije o odavno najavljenim izmenama zakona o štrajku i o potpuno novom zakonu o zapošljavanju preko agencija.
Bivši potpredsjednik Zimbabvea, koji bi sutra trebalo da zameni Roberta Mugabea na mestu šefa države, rekao je građanima okupljenim u Harareu da Zimbabve počinje novu fazu demokratije. Iako oduševljeno dočekan po povratku iz egzila, mnogi sumnjaju da Mnangagvina promjena koja nije ta promjena koja je potrebna Zimbabveu. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Mnangagva je napustio Zimbabve jer ga je smenio 93-godišnji bivši predsjednik koji je podneo ostavku. Po povratku iz egzila najavljuje rast ekonomije i saradnju sa susedima. On će biti novi šef države do izbora koji su najavljeni za septembar sljedeće godine. Na Sredozemnom moru spaseno je oko 1100 migranata koji su pošli sa Libijske obale. U jednom od 10 gumenih čamaca bila je i žena koja se porodila u sred mora, saopštila je italijanska obalska straža. U Italiju je preko Sredozemnog mora od početka godine stiglo više od 100.000 migranata, što je 30% manje nego prošle godine. Evropska unija razmatra kako da na Mediteranu primjeni pravila slična balkanskoj ruti i zatvori taj koridor migranata. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani kaže da bi sredstva uložena u Libiji, Tunisu, Alžiru, Maroku, Nigeru i Čadu omogućila jaču kontrolu granica i bolje uređivanje zahtjeva za azil. U međuvremenu francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je prodaju migranata u Libiji. Reč je o zločinu protiv čovečnosti, rekao je Macron posle video snimka koji je objavio CNN, a na kojem se vidi sprovođenje licitacije migranata.
Upravo migranti i njihovi pokušaj da se ilegalnim putem dokopaju Evropske unije prave Grčkoj nove probleme. Mere granične kontrole za putnike iz Grčke koje avio prevozom stižu u Nemačku ponovo su na snazi, odlučilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Atinski mediji navode da je Berlin odlučio da Grčka praktično bude van zone Šengena i da je za Nemce let iz Grčke isto što i let iz Turske ili Egipta. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Iako je odluka doneta 12. novembra, javnost je tek ovih dana saznala za meru i kako štampa prenosi svojevrsni karantin koji čeka putnike iz Grčke pošto slete na jedan od nemačkih aerodroma i narednih 2 sata provedu pod ne baš prijatnim tretmanom provere putnih isprava. Meri granične kontrole koja će na snazi biti najmanje 6 mjeseci, po svemu sudeći pribeći će i Austrija. Nemačka je ovaj potez objasnila činjenicom da su od januara do oktobra vršene opsežne provere na letovima iz Grčke i da je utvrđeno 1000 neregularnih ulazaka, 100 mesečno u prosjeku, što ozbiljno ugrožava unutrašnju bezbednostnu situaciju u zemlji s obzirom na to da su s falsifikovanim grčkim dokumentima ilegalno ušli mnogi migranti, a među njima procenjuje se ime džihadista i pripadnika Islamske države. Za ovom nepopularnom merom se poseglo iz predostrožnosti, a odluci nemačkih vlasti ide u prilog i saznanje da u Grčkoj postoji mreža falsifikatora, odnosno crno tržište na kojem se za 5.000 evra pa i manje može doći do grčkog dokumenta, a onda tako stići i u Evropu koja je većini migranata krajnji cilj. Za 10 dana koliko je mera granične kontrole na snazi, privedeno je 20 osoba koji su doputovali u Nemačku s lažnim grčkim pasošima.
9:14, ovo su vesti u 9, u nastavku ponovo domaće teme, pratimo i dalje kako se razvija situacija kada je reč o malim boginjama. Prema posljednjim informacijama, u Nišu očekuju proglašenje epidemije, kaže za naš program profesor dr. Zoran Veličković, epidemiolog iz Niškog instituta za javno zdravlje.
Mi smo juče poslali 6 uzoraka seruma i kod 5 njih je potvrđeno da su oboleli od malih boginja. Nažalost, svi oni pripadaju kategoriji nevakcinisane dece. U svakom slučaju, mi očekujemo, pošto trebamo da pošaljemo još uzoraka seruma, jer i u toku ove nedelje se javilo 10 pacijenata sa sličnim, odnosno istim simptomima, da bismo i kod njih potvrdili ili opovrgli sumnje lekara. Svi elementi su ispunjeni da se epidemija u gradu Nišu proglasi.
Dakle, više informacija iz Niša očekujemo danas ili sutra, a javnosti uznemirila je informacija Hrvatskog instituta Ruđer Bošković da je u reci Savi procenat antibiotika 100 puta veći od dozvoljenog. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da to može predstavljati opasnosti za Srbiju, ali da za sada nema ničeg što bi bilo zabrinjavajuće.
Ne samo sada, nego i prethodnih mjeseci i godina, moram reći, da smo nalazili tragove antibiotika u reci Savi, recimo, pa i niže od toga. To bi značilo da i sami produkujemo i izbacujemo u vode i otpadne vode prilično dozu antibiotika. Zašto to tako, mogli bi da pitamo lekare i one druge koji se bave poljoprivredom, recimo. Antibiotici u rekama su posljedica, rekao bih, nečega prethodnog. A prethodno pitanje onda koliko i kako u medicini koristimo antibiotike, koliko u proizvodnji hrane koristimo antibiotike, koliko u proizvodnji hrane, u gajanju stoke. Dakle, moramo se vratiti na pravi početak. Životna sredina je merilo onoga što mi zapravo radimo.
Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracija antibiotika u Savi je 3 puta manja od dozvoljene, kaže direktor te agencije Filip Radović.
Najzagađenije vode na teritoriji Republike Srbije nalaze se na području autonomne pokrajine Vojvodina. Pre svega radi se o industrijskim zagađenjima, ali također i nedostataku tretmana otpadnih voda. Pre svega Bački kanal, kao i druge vode, govorimo o fosforu, sumporu i o raznim ponekad teškim metalima i drugim zagađenjima.
Ispitivanja reke Save vrše se jednom nedeljno i to kod Ostružnice i Jamene. U Novom Sadu večeras počinje drugi Winterfest nastupom hora Šareni vokali. Novosađani i svi gosti moći će da se provozaju fijakirom, kupe različite proizvode, rukotvorine, novogodišnji ukras ili ukusne specijalitete u drvenim kućicama. Na panoima na Trgu Slobode i ove godine nalazit će se najlepša dela iz novosadskih galerija i muzeja, i to iz Galerije Matice Srpske, Muzeja savremene umjetnosti Vojvodine, spomen zbirke Pavla Veljanskog. Slavna Mozartova opera Don Giovanni u režiji Alberta Triola izvedena je premijerno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U naslovnoj ulozi našao se Vladimir Andrić, koji je otpevao jednu od najzahtevnijih operskih uloga. Iznad scene Nacionalnog teatra letele su venčanice i spuštani baldahini, a na pozornici su glumci jeli pečene piliće. U 9.17 vreme je da najavimo naše sportsko veče. Večeras od 21 sat pratimo nastup naših predstavnika u Evroligi. Vlade Radičević.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraće večeras utakmice 5. kola Lige Evrope. Večiti rivali imaju šansu da pobedama obezbede plasman u 16. finala. Zvezda gostuje u Belorusiji od 19 časova, sastaće se sa Bate Borisovim. Napadač Aleksandar Pešić očekuje dobru igru protiv tima koji ima bod manje od crveno-belih.
Bilo je teško i protiv Arsenala, bilo je teško i protiv Kelna. Sve utakmice u Evropi su teške, tako da se spremamo dobro i mislimo da ćemo napraviti dobar rezultat.
U 21 čas u Beogradu Partizan, ako pobedi švajcarski Young Boys, osiguraće drugo mesto i dočekaće proleće u Evropi. Čujmo šta kaže kapiten Miroslav Vulićević.
Niko se već i ne seća kad je posljednji put Partizan prezimio u Evropi, dočekao proleće, tako da znamo koliko nama igračima individualno znači prolazak da sljedeće proleće budemo deo tog evropskog krema.
Sinoć su odigrani utakmice 5. kola Lige šampiona. Najubedljiviju pobedu zabeležio je Paris Saint-Germain, koji je sa 7-1 savladao ekipu Celtica. Meč u Torinu Juventus-Barcelona završen je bez golova uz odlično suđenje Milorada Mažića. Ostali rezultati 5. kola: Sporting Olympiakos 3-1, Basel Manchester United 1-0, Atletico Madrid Roma 2-0, Anderlecht Bayern 1-2, Karabag Chelsea 0-4 i CSKA Benfica 2-0. Plasman u osminu finala obezbedili su Manchester, Paris Saint-Germain, Bayern, Chelsea i Barcelona. Večeras se igraju utakmice košarkaške Evrolige. Crvena zvezda od 21 čas dočekuje špansku Baskoniju. Utakmica se igra u areni, a za navijače crveno-belih obezbeđen je i video bim i praćenje fudbalske utakmice iz Belorusije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Statistički podaci su porazni. U 1000 sela u Srbiji živi manje od 100 stanovnika. Više od 200 sela nema ni jednog stanovnika mlađeg od 20 godina. Kako oživeti srpsko selo? Za talasanje govore Branislav Gulan, član odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija i ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Na kraju vesti u 9 uobičajeno govorimo o vremenu. Pogled na osmotrene podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je sve u celoj Srbiji vedro, što nagoveštava još jedan lepi sunčan dan. Kažu meteorolozi, danas najviša dnevna do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 12, u Beogradu 10, Kragujevcu 9, u Nišu 5, najhladnija Sjenica 5 stepeni ispod nule. I to bi bilo sve za ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Žarko Bovan, Marko Milević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji. Do sutra. Prijetno.